Nunti latini radiofonie finnike generalis, quos collegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta. In studio Helsinkiensi est etiam Laura Nissinen.
Animi Norvegorum et aliorum quoque hominum valde concussi sunt, duabus stragibus Osloe dievigesimo secundo mensis julii factis. Primum quidem media urbe bomba autocineto imposita tanta vi displosa est, ut octo homines vitam amitterent, et edificia publica circum jacentia pessime delerentur. Duabus horis post in insula utöia prope Osloam sita, ubi conventus juvenum factionis operariorum celebrabatur, strages ingens effici kepta est, kve amplius unam horam fiebat. Perpetrator cedium erat vir quidam veste custodis publici personatus, qui sclopeto usus insulam circum ibat et omnes homines sibi occurrentes consilio occidebat. Neque antea interficiendi finem fecit quam a bioco lytis in locum tandem pervenientibus captus est. Ad id tempus iam unde septuaginta homines immisericorditer interfecerat, quorum major pars ex adolescentulis costabat. Nomen terroriste ut postea nuntiatum erat Anders Behring Breivik, extremista partium dextrarum triginta duos annos natus.
Breivik cum paucis post diebus a judicibus audiretur, ait equo animo facinora sua crudelia set necessaria fuisse. Illa enim eo spectavisse, ut Norvegia ex marxismo culturali et potestate musulmanorum servaretur. His verbis auditis in diversis partibus Europae disceptare keptum est de questione quantum periculum motus extremistarum civitatibus facerent.
Die vigesimo quinto plus centum milia civium Norvegorum in medium urbem Osloam et in alia regni loca confluxerunt ut rosas manutenentes memoriam mortuorum recolerent. Primus minister Jens Stoltenberg luctu inquit affecti sumus, sed in deditionem non veniemus. Rosarum ope omni mundo ostendimus, fieri non posse ut metu devincamur.
Qui in cornu Africae habitant, famem extremam tolerare coguntur, propter siccitatem pessimam, quae haas regiones hoc anno vexavit. In Kenia castra profugis recipiendis collocata sunt, quo homines in opia confecti, ex Somalia magna multitudine confugiunt. Presertim infantes et parvuli subalimentatione gravissime laborant.
Estas hoc anno infinia huk usque calidior fuit quam umquam his viginti tribus annis. Jam mense aprili tempestas solito tepidior esse kepit, et mensibus junio et julio temperatura media duobus semis gradibus celsianis altior erat quam eodem tempore anno proxime preterito. Ex estibus tonitrus frequentes ortisunt quibus sevientibus uno die multa milia fulminum in celo micantium numerabantur.
Hec habuimus, quae vobis hodie referremus. Valete.